Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափող մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, այսօր մայիսի 14-ն է, առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում կարող եք լսել։ Հայաստանում հնարավոր է մոտ ապագայում գազի գինը բարձրանա միանգամից 60%-ով։ Պայքարը փակ շուկայի համար շարունակվում է։ Անուշ օպերայի նոր բեմականացումը քննադատության արժանացավ։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց նախ լուրեր։ Ռուսգազարտ ընկերությունը դիմել է Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով գազի սակագնի վերանայման հարցով։ Առաջարկվում է գազի գինը բարձրացնել ավելի քան 60%-ով, մանրամասները լսեք մեր ծրագրում։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր մասնակցեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի միջոցներով կառուցված Աբովյանի նորակառույց Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցու բացմանը։ Բարև Երևան Դաշինքը որոշել է վերցնել Երևանի ավականու մայիսի 5-ի ընտրություններում իրեն բաժին հասած 6 մանդատները։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Դաշինքի համամասնական ցուցակը գլխավորող ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Նա տեղեկացրեց նաև, որ Դաշինքի համամասնական ցուցակում 3-րդ տեղը զբաղեցնող ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության ղեկավար Մեսրոպ Մովսիսյանը իր կամքով հրաժարվել է մանդատից, և նրան կփոխանցի Դավիթ Սանասարյանը, ով ցուցակում 7-րդ ne. Եվ այսպիսով Երևանի ավականու ընտրություններում անցողիկ շեմը հաղթահարած բոլոր 3 ուժերը, հանրապետական, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները նաև Բարև Երևան Դաշինքը կվերցնեն իրենց հասանելիք մանդատները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը պարտավորվել են համագործակցել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի նկատմամբ ճշումներ գործադրելու ուղղությամբ։ Այդ մասին երկու երկրների ղեկավարները հայտարարել են 3 Սպիտակ տանը հրավիրված ասուլիսի ժամանակ։ Աֆղանստանի հարավում գրոհայինների հարձակման հետևանքով վրացական զորախմբի 3 զինծառայողը զոհվել։ Մի քանիսը վիրավորվել են, այդ մասին հայտարարել է Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան 2010 թվականից հետո սա Աֆղանստանում վրացական զորախմբի վրա երկրորդ հարձակումն է։ Նախորդին զոհեր գնացել վրացի 4 զինծառայող։ Աֆղանստանում գտնվելու տարիներին ընդհանուր առմամբ վրացի 22 զինծառայողը զոհվել։ Թուրքիայի զինուժը հայտարարել է, որ վթարի է ենթարկվել 3 Սիրիայի սահմանի մոտ ռադարներից անհետացած F-16 տիպի կործանիչը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Նախանրադառնանք գազի գնին։ Փաստորեն հնարավոր է, որ մոտ ապագայում գազը թանկանա միանգամից 60%-ով։ Թեմայով հետաքրքրվել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, լսենք նրան։
Հայրուս գազարտը ցանկանում է շուրջ 64%-ով բարձրացնել գազի սակագինը, 1000 խորանարդ մետրի համար ներկայիս 132000 դրամը դարձնելով 221000 դրամ։ Ընկերությունն այսօր պաշտոնապես դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, առաջարկելով բարձրացնել նաև մեծածախ գազի և օպերատորի մատուցած մի շարք ծառայությունների սակագները։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայրուս գազարտի մամուլի խոսնակ Շուշան Սարդարյանը, գնի վերանայումը պայմանավորված է գազի ներկրման, այսինքն սահմանի վրա գազի գնման սակագնի փոփոխությամբ։
Եվ բնականաբար հայտը, որը ներկայացվել է արդեն հանրային ծառայություններ կարգավորող հանձնաժողով, ունի տնտեսագիտական լուրջ հաշվարկներ, և այդ հաշվարկների հիմնավորված ողջամիտ սակագին է առաջարկվել ընկերության կողմից։
Եվ ակնկալվում է, որ հանձնաժողովը կբավարարի։
Մենք ժամանակ ունենք և կունենանք այն որոշումը, ինչ որ հանձնաժողովը կորոշի քննարկումների և հանրային լսումների արդյունքում։
Հարուս գազարտը հիշեցնում է, որ չնայած դրամի արժեզրկմանը և գնաճի միտումներին, սակագինը փոփոխելու առաջարկով վերջին անգամ ընկերությունը հանձնաժողովին է դիմել 3 տարի առաջ։ Շուշան Սարդարյանի վստահեցմամբ գազի թանկացումով ընկերությունը շահույթ չի հետապնդում, ոչ էլ փորձում է փոխհատուցել նախորդ տարիներին կրած վնասները։ Ինչպես ընկերության խոսնակը ձևակերպեց, ընդամենը խնդիր է դրված պահել համակարգը։ Դիտարկմանը, թե սակագնի այս շեշտակի բարձրացումը կարող է սոցիալական լարվածություն առաջացնել բնական գազի գազից օգտվող շուրջ 640 000 ընտանիքներում Շուշան Սարդարյանն արձագանքեց.
Բնականաբար հայերուս գազարդում այդ մտահոգությունը կա եւ հաշվի ենք առել նաեւ, որ իրացման շուկա կորցնելու հնարավոր ռիսկեր է պարունակում այս գործընթացը իր մեջ եւ ընկերությունը ավելի քան շահագրգռված է եւ ձգտում է անել հնարավորը, որպեսզի եւ շուկան չկորցնի եւ կարողանա առաջարկել համեմատաբար մատչելի ցակագին։ Մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ծառայությունն այսօր ունի սոցիալական բաղկացուցիչ։
Ինչ վերաբերում է արդեն իսկ հնչող քննադատությանը, թե ընկերությունը սպասել է ընտրությունների ավարտին ու նոր միայն ներկայացրել թանկացման հայտը, Շուշան Սարդարյանն ասաց, թե հայերուս գազարդը տնտեսվարող սուբյեկտ է եւ նպատակահարմար չի գտնում մեկնաբանել քաղաքական գնահատականները։
Մայիսի 14-ից 18-ը Շվեդիայում տեղի կունենա Եվրատեսիլ 2013 երկի մրցույթը, որին Հայաստանից մասնակցելու է Դորիան Սխումբը։ Այս կապակցությամբ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը հատուկ դիմումով է հանդես եկել եւ կոչ արել Սփյուռքում ապրող հայերին աջակցել Դորիանցին։ Խնդրում եմ համախմբվել եւ հետեւել կիսաեզրափակիչ եւ եզրափակիչ մրցույթներին եւ քվյարկել մեր երկչի, ձեր Հայաստանի օգտին։ Ես դիմում եմ բոլոր նրանց, ում հոգին լի է հայկականությամբ, ով պատրաստ է իր ներդրումն ունենալու Հայաստան անունը միջազգային մրցույթում բարձր պահելու գործում։ Եթե Եվրոպայում ապրող մեր հայրենակիցները փորձեն մասնակցել մեր շարժմանը, եթե մի փոքր ժամանակ գտնեն մեր երիտասարդ երկչին աջակցելու համար, ապա հաղթանակը անխուսափելի կլինի, ասված է հայտարարության մեջ։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Նանե Սահակյանը։
Կոչերով Սփյուռքի նախարարը հաճախ է դիմում հայկական Սփյուռքին։ Մեծ հետ հարցազրույցում ասաց Հրանուշ Հակոբյանը. Երեք մասնավորապես նախարարը Սփյուռքին կոչ արել Եվրատեսիլ երկի մրցույթում աջակցել Դորիանս խմբին։ Հետաքրքրվեցինք խմբի ղեկավարներից, իրենք նման խնդրանքով նախարարությանը չեն դիմել, թեև ասացին, որ շատ շնորհակալ են աջակցության համար։ Նախարարը կոչը համարում է իրենց սովորական աշխատանքային գործիքը։
Եվ դա մենք միշտ օգտագործում ենք։ Եթե ինչ-որ մեկը նոր է դա տեսել եւ զարմացել, թող զարմացած էլ մնա։ Մենք աշխատում ենք Սփյուռքի տարբեր կառուցակարգերը, որոնցից մեկն է այդ ձևն է, որով դիմում ենք, մեր կայքի վրա դնում ենք, իրենք տեղյակ են ուղարկում ենք իրենց էլեկտրոնային փոստերի վրա։
Հրանուշ Հակոբյանն ասաց, որ արդեն երրորդ տարին է, որ Եվրատեսիլից առաջ կոչ են անում աջակցել հայ մասնակցին, քանի որ մամուլում երեք բազմաթիվ հրապարակումներ քննադատում էին Սփյուռքի նախարարին նման կոչով հանդես գալու համար, նա ասաց.
Աշխատանքի այս ձևով մենք 7 միլիոնի հետ խոսելու ուրիշ ձև չունենք, ես չեմ կարող 7 միլիոնին նամակ գրել, ես չեմ կարող 7 միլիոնին զանգահարել, ես չեմ կարող 7 միլիոնին մի տեղ հավաքել եւ ինչ-որ մի, իսկ մեր աշխատանքի տարբերությունը նախարարությունների պետք է հրապարակային լինի, հրաման ստորագրեմ եւ հանձնարարեմ իմ ենթականին, ամենահեշտ գործն է, ոչ ոք չգիտի, իմ հրամանը պետք է կատարվի, իսկ ես Սփյուռքի վրա հրաման ստորագրել ուղղակի չեմ կարող, դա խնդրանք է, հորդոր է, ոգևորություն է, իսկ եթե մեջը չդնես սեր, հայրենասիրություն, ոգևորություն, իհարկե չենան։
Մեր այն դիտարկմանը, թե շատերին զարմացրեց այն, որ պետական գերատեսչության ղեկավարը կոչ է անում աջակցել երկի մրցույթի մասնակցին եւ մրցույթն անգամ օլիմպիադա էլ չէ, նախարարը պատասխանեց.
Որ հիմա դուք ինձ ասեք, թե Դորիանս իրենից ինչ է ներկայացնում եւ ես դա շատ կարողանամ ներկայացնել, դժվարանա։ Ինձ համար կարևորը հայ մարդու հաղթանակն է, որտեղ էլ նա լինի։ Եվ եթե ես հայ եմ, Անտարկտիդայում էլ գտնվելիս լինեմ, ես անպայման այնտեղից մի քայլ կանեմ, որ հային օգտակար լինեմ։ Իսկ սա այն բանն է, որի շուրջ մենք կարող ենք համախմբվել։ Չէ՞ որ Ադրբեջանը միլիոններ է ծախսում, որպեսզի կաշառի, խափի, չգիտեմ ինչ երանի, զանգեր ապահովի։ Մենք ունենք այդ ամենը, բայց մենք մեր ռեսուրսները չօգտվենք, իսկ ինչու հայկական դրոշը եւս մեկ անգամ չծածանվի Եվրոպայում։ Ինչու հայ ազգանունը մեկ անգամ եւս չհոլովվի Հայաստանում, աշխարհում, Եվրոպայում։ Ինչու մենք, երբ մեր օլիմպիական շախմատի չեմպիոնները հաղթում են, երջանկությունից խենթանում են, ամբողջ ազգը ոգևորվում է։
Նաև հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք նախարարը նման կոչ կաներ, եթե անգամ չհավաներ Դորիանցի երկարվեստը կամ նրանց փոխարեն որևէ այլ երկիչ կամ խումբ լիներ։
Ես մշակույթային հարցերով չեմ զբաղվում։ Ես խնդրում եմ չխառնեք։ Ես չեմ որոշում ով գնա։ Ինձ համար միևնույնն է, իհարկե ինձ համար միևնույնն է, որ լավագույններից լավագույնը գնա, ճիշտ ընտրություն կատարվի։ Ես զբաղվում եմ հային պաշտպանելու հարցով։ Եվ դա անելու եմ, կշարունակեմ անել, ով ուզում եմ ալինի։
Հրանուշ Հակոբյանին նաև ասացինք, որ շատ են Եվրոպայի մրցույթներ անցկացվում, որոնց հայեր են մասնակցում, արդյոք ամեն մի մրցույթից առաջ պատրաստ են նման կոչ անել և խնդրել Սփյուռքին գնալու աջակցել հայ մասնակցին, նախարարը պատասխանեց.
Ձայնի խնդիր կա, ուրիշ որևէ խնդրում եմ փառատոն ասեք, որտեղ հանդիսատեսի ձայնը որոշիչ է, այստեղ որոշիչ է, սրա մասին է խոսքը, իսկ եթե պետք է, որ այո, Ֆրանսիայում մեր օրինակ թատրոնը գնացել էր և բեմադրություն ուներ կամ Անգլիայում, ես դիմում եմ հայկական համայնքին և խնդրում եմ, որ անպայման գնացեք և անպայման գնացեք, մասնակցեք, որ սրահը դատարկ չլինի։
Նախարարը նաև ասաց, որ Սփյուռքն իրենց աշխատանքը շատ է գնահատում ի տարբերություն տեղացիների։ Ցույց տվեց մի նամակ իր համակարգչի էկրանին, որ րոպեներ առաջ էր ստացել Սփյուռքի մի ներկայացուցչից, ով շնորհակալություն էր հայտնում Հրանուշ Հակոբյանին նախարարության գործունեության համար։ Հրանուշ Հակոբյանը վստահ է, որ Սփյուռքն արձագանքելու է իր կոչին, որովհետև փորձն է ցույց տալիս, այդպես է միշտ լինում։
Ես ուրախ եմ, որ Սփյուռքը արձագանքում է, մենք դիմեցինք Սմուգայիթի 25-ամյակը տարելիցը նշելու առումով, մենք դիմում ենք ցեղասպանության հետ կապված, մենք դիմեցինք տականքին արտահանձնելու հետ կապված, մենք դիմում ենք, եթե պետք է համայնքը համախմբվի, ցույցանի, միտինգ անի, լոբինգ անի, որևէ հարց բարձրացնի, ապա այդ ձևը մենք օգտագործում ենք։ Ես սովորաբար արձագանքում եմ, մենք ընդհանրապես մենք պատասխանները ինչ արեցին, ինչպես արեցին, բայց որ դա մեզ համար նորություն չէ և ճիշտ ձև է, կարծում եմ, աշխատանքի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Արդեն 1 տարի է, ինչ քննարկվում է Երևանի փակ շուկայի հարցը։ Պատմամշակութային այս հուշարձանը պահպանելու նախաձեռնությամբ են հանդես գալիս տարբեր մասնագետներ եւ շարքային քաղաքացիներ։ Պայքարը դեռ ցանկալի արդյունք չի ապահովում, ասում են նրանք, այս հարցի վերաբերյալ նոր մանրամասները հաղորդում Հասմիկ Գրիգորյանը։
Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանի խոսքով ավականու ընտրություններից մեկ օր հետո մեծ թափով վերսկսվել է փակ շուկայի շինարարական աշխատանքները։
Ավականու ընտրություններից ուղիղ մեկ օր հետո աշխատողների թիվը կրկնապատվում, եռապատվում եւ հնգապատվում է, եւ հետո մեզ ասում են, որ դա պետք է բոլորը դեմոնտաժ արվի, դե տրամաբանությունից պետք է այնքան թույլ լինի մարդ, որ այդ բոլորին հավատա։ Ես այլևս չեմ կարողանում որովիցե մի տեղ գտնեմ դիմելու, որովհետեւ մենք դիմել ենք մինչև հանրապետության նախագահի։
Մինասյանը նշում է, որ խնդրից քաջատեղյակ են բոլոր գերատեսչությունները, և բոլորն էլ միաձայն հավաստիացնում են, որ սեփականատերը վերականգնելու է հուշարձանը, սակայն Մինասյանի խոսքով դեպքերը զարգանում են ճիշտ հակառակողությամբ, սեփականատերը գործում է ինքնակամ ու առանց նախագծի։
Ես կարծում եմ, որ դա արդեն իսկ զբան է պայմանավորվածություն կա, ես ուրիշ կերպ չեմ կարող մտածել։
Մշակույթի նախարարության պատմության և մշակութային հուշարձանների պահպանության գործակալության Երևանի տարածքային բաժնի պետ Կարո Այվազյանի խոսքով, մշակույթի նախարարությունը իրավասության շրջանակներում բոլոր միջոցները ձեռնարկել է հուշարձանի պահպանության համար։
Բազմիցս և սեփականատիրոջն են գրություններով դադարեցրել շինարարությունը, Երևանի քաղաքապետարանին նույնպես դիմել են, որպեսզի դադարեցնեն շինարարությունը, բազմիցս անգամ, և անգամ դիմել են դատախազությունը։ Մեր լիազորությունների սահմաններում մենք բոլոր մեր գործողությունները կատարել ենք։ Ցավոք սրտի անօրինական շինարարությունը անընդհատ վերսկսվում էր, և մենք նորից դիմում էինք և սեփականատիրոջը և Երևանի քաղաքապետարան, ընդհանուր քաղաքաշինության նախարարության քեշությանն են դիմել, որպեսզի դադարեցնեն անօրինական շինարարությունը։
Պետական կարիքների զոհեր ՀԿ-ի նախագահ Սեթրակ Բաղդասարյանի խոսքով, դեռ հյուսիսային պողոտայի կառուցման ժամանակ դատախազությունը կազմել էր տեղեկանք, որտեղ հստակ գրված էր, որ կառուցապատման ժամանակ ոչնչացվել է 29 պատմամշակութային հուշարձան։ Գրությունը ուղարկվել էր թե մշակույթի նախարարությունին և թե երկրի նախագահին, սակայն հարցը փակվել էր միայն արձանագրություն կազմելով։
Այսօր եթե այդ գործընթացը աներ մի հասարակ քաղաքացի, ասենք ես կամ դուք գիտեք, չէ՞, մենք մի որտեղ կգտնվենք։ Պետքանի որ դա անում է ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Ալեքսանյանը, որը ազգային ժողովի հետ մեկտեղ 2008 թվականին վավերացնում են Եվրոպայի ճարտարապետական ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիա, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը խախտում է այդ կոնվենցիայի դրույթները, դու դատախազությունը զբաղվի։
Հիշեցնեմ, որ դեռ ապրիլին, երբ ճարտարապետների միությունը դիմեց դատախազություն պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել փակ շուկայի սեփականատեր Սամվել Ալեքսանյանին, դատախազությունը պատասխանեց, թե փակ շուկայում կատարվող շինարարական աշխատանքներում որևէ հանցակազմ չկա։ Սոցիոլոգ Ահարոն Ադիբեկյանն էլ նշում է, որ եթե գերատեսչությունները շենքի պահպանությունը տեսել են այն վաճառելով, ապա սեփականատերն էլ բնական է մտածում է շինությունը դարձնել ֆունկցիոնալ և տնտեսապես ձեռնտու։
Շենքը կենդանի օրգանիզմ նախտի վերափոխվի, վերակառուցվի, ձևափոխվի, ես կողմ եմ նրան, որ պետք է պահպանվի, դրա համար գտնվի այսօրվա ամենաօպտիմալ տարբերակը։ Տարբերակը մեկն է, երկու հարկ ավելացնել, դնել մի հատ շենքի մեջ որպես ինկրուստացիա, հնարավոր է, ինչի՞ չէ։
Բանախոսները նշում են, որ իրենք ևս համամիտ են, որ շենքը վերականգնման խնդիր ունի, սակայն նշում են, որ այն պետք է արվեր մասնագետների լուրջ քննարկումների վրա հիմնված նախագծով։
Մենք ունենք երկու խնդիր միասին լուծելու՝ պահպանել հուշարձանը և տալ նրան ֆունկցիոնալ լուծում։ Սեփականատիրոջը պետք է բացադրեն, կա իմ համար շատ թանկ հուշարձանա, ես ֆունկցիոնալ փոփոխություններ չեմ ուզում դալինի, ես տենդերով դա վաճառում եմ։ Ով կվաճառի, կվաճառի, չէ, ուրեմն պետությունը պարտավոր է պահի։ Վերջացավ, ուրիշ բան չկա։
Բազմաթիվ բողոքներից, գրություններից հետո խնդրի լուծումը չտեսնելով բանախոսները խիստ կասկածի տակ են դնում որոշ գերատեսչությունների գոյության կարևորությունը։
Մշակույթի նախարարությանն եմ շատ արդեն, բայց երբ որ ես տեսնում եմ այդ բնակավարը տերն է այդ բոլորին և ոնց որ թե անուժ է գտնվում, ուրեմն այդ նախարարությունը ավելորդ է երևի։ Մենք հարցում անենք վարչապետին, որ այս նոր կազմված կաբինետում միգուցե մշակույթի նախարարություն պետք է չլինի։
Մեր երկրում թքած ունեն օրենքների վրա, թքած ունեն որոշումների վրա, կա պատմամշակութային հուշարձանների ցանկ, կա օրենք, կա վերջ-վերջո կոնվենցիա գրված և ունենք քաղաքապետարան։ Ինչ է նշանակում քաղաքապետանը 200,000 տուգանել է, գր ոչինչ չեն կարող անել։ Դե փակեք այդ քաղաքապետանը, մեզի պիչի այդպիսի քաղաքապետան։
Նշեմ, որ քիչ առաջ մշակույթի նախարարությունը տարածեց հաղորդագրություն, որում ասվում է, որ վերսկսված շինարարական աշխատանքները չեն համապատասխանում նախարարության կողմից տրված նախագծային փաթեթների պահանջներին, որոնցով նախատեսվում էր նորակառույցի երկաթբետոնյա հատվածի մասնակի քանդման աշխատանքներ, և որ իրենք մայիսի 13-ի գրությամբ դիմել են Երևանի քաղաքապետարան, պահանջելով ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ հուշարձան շենքում իրականացվող ապօրինի շինարարական աշխատանքները կանխելու, դադարեցնելու և տարածքում հսկողություն սահմանելու համար։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջկա օրերին Երևանում կանցկացվի սեյսմակային շինարարության խնդիրներին նվիրված գիտաժողով։ Մասնակցում են երիտասարդ գիտնականներ Հայաստանից, Ռուսաստանից, Բելոռուսից և Ղազախստանից։ Այս գիտաժողովի ընթացքում կփորձեն գտնել տարածքի սեյսմակային գնահատման ավելի արդյունավետ միջոցներ, հաշվի առնելով նաև այն, որ Հայաստանը սեյսմավտանգ գոտում է գտնվում։ Որ շենքերն են ավելի սեյսմակային, հին կառուցվածները, թե նորակառույցները, փորձել է պարզել իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանը։
Այժմյան բարձրահարկ և արագ կառուցվող շենքերը վտանգավոր չեն։ Խորհրդային տարիների հետ համեմատ հիմա ավելի որակյալ շինարարություն ունենք։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց սեյսմիկ պաշտպանության արևմտյան ծառայության կառուցվածքների սեյսմակայունության կենտրոնի պետ Զավեն Խլղացյանը։
Իհարկե շեղումներ կան, մենք գիտենք շեղումներ կան։ Զուտ սեյսմակայունության տեսանկյունից մենք հիմա ունենք շատ կոշտ նորմեր, եթե նորմերով կառուցվում են, երկաշարժ ժամանակ որևէ այդպիսի վտանգ չենք սպասի փլուզման։
Ամեն դեպքում Հայաստանի նման սեյսմավտանգ գոտում 14 և ավելի հարկանի շենքերի կառուցումը նպատակահարմար չէ, դա ամրագրված է նաև սեյսմակայուն շինարարության ազգային նորմերում։
Մեր մոտ սահմանափակված է, հարկայնությունը սահմանափակված է, 16 չպետք է գերազանցել, եթե կատարում ենք երկաթբետոնյա հիմնակմախքով։ Մետաղական հիմնակմախքի դեպքում թույլատրվում է մինչև 24 հարկ, բայց մետաղական հիմնակմախքը Երևանի չի եղել ու չի լինի երևի, դա ավելի ցանկ է։
Իսկ հիմա մենք ունենք 16 հարկանի, ասենք, կառուցվող նորակառույց։
Հիմնականում կարելի ասել 18 էլ ունենք, եղել են շեղումներ, որ կատարվել են շեղումներ, հարկայնության շեղումներ եղել են, բայց հետագայում դրանք ինչ-որ ձևով հիմնավորվել են, որ շեղումներ այդքան էլ մեր նորմերին հակասական չէ։
Հայաստանը սեյսմիկ վտանգի տեսանկյունից բաժանված է 3 գոտիների, մինչև 8 բալ, 8-ից 9 և 9-ից բարձր երկրաշարժների ինտենսիվության գոտիների։ Երևանը գտնվում է ամենավտանգավոր 3-րդ գոտում։ Երկրաշարժների դեպքում քաղաքն ավելի վտանգավոր է դարձնում խիտ կառուցապատումը և բնակչության մեծ թիվը։ Մայրաքաղաքի 4800 շենքերից 40%-ը, Զավեն Խլղացյանի խոսքով, բուժման, այսինքն սեյսմակայունության բարձրացման կարիք ունի։ Որ թվականի կառուցված շենքերն են ամենից սեյսմիկ խոցելին հարցին, նա արձագանքեց։
Դա մինչև պատերազմյան տարիներ կառուցվածն են, մինչև դա, որոնք չունեն հակասեսմիկ միջոցառումներ, փայծածածկելով եւ այլ եւ այլ շենքերներ։ Երկրորդ, ուրեմն, վտանգավոր շենքերը բարձրացող հարկերի մեթոդներն են, որոնք կառուցվել են 70-ական թվականներից հետո, կարկասային հարկանի շենքերն են, կարկասապանելային։
Ինչ վերաբերում է շենքերի ամրացմանը, երկրաբանական գիտությունների տեխնացու Ջոն Կարապետյանը նշեց, որ դա այնքան էլ նպատակահարմար չէ,
որովհետև մեծ գումարներ են ծախսվում շենքերի ամրացման վրա։ Համապատասխանում է այդ կոշտության, այսինքն շենքերի, բայց արդյոք պետք է կարող ավելի լավ են նոր շենքեր կառուցենք, ավելի սեսմական քան ամրացնենք շենքը։ Ծախսատարը ու կարծիքով իմաց չունի։
Մայիսի 13-ից 4 օրերի ընթացքում Հայաստանի եւ ԱՊՀ երիտասարդ գիտնականները սեյսմակայուն շինարարության հիմնախնդիրներին նվիրված գիտաժողովի ընթացքում կփորձեն գտնել տարածքի սեյսմիկ գնահատման ավելի արդյունավետ միջոցներ։ Դրանցից մեկը մշակել է երիտասարդ գիտնական Ջոն Կարապետյանը, նա առաջարկում է նոր չափանիշներ, որոնք ավելի ճշգրտված են գնահատում սեյսմիկ վտանգը։ Տարածքի սեյսմիկ գնահատումը մեծ նշանակություն ունի հատկապես բնակչության անվտանգության ապահովման համար։ Ամեն դեպքում նրա խոսքով ավելի լավ է աշխատել սեյսմակայուն շենքեր կառուցելու, քան երկրաշարժների կանխագուշակման ուղղությամբ։
Հստակ խնդիր է դրված, որպեսզի կառուցենք սեյսմակային շինարարություն, այսինքն մշակենք այնպիսի մեթոդներ սեյսմակայնության, որպեսզի կարողանանք շենքերը դիմանալ այդ մեծ արագացումներին, մեծ ուժերին։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամանակակից ոստիկանի պարտականությունները չեն սահմանափակվում իրական աշխարհում կարգ ու կանոնի պահպանմամբ։ Նրանցից ոմանք նաև պետք է հսկեն ինտերնետային տարածքը։ Ինչպես դա ավելի արդյունավետ իրականացնել, հայ ոստիկաններին փորձում է սովորեցնել ԱՄՆ-ից ժամանած մասնագետը, պատմում է իմ գործընկեր Աննա Բարսեյանը։
Ոստիկան ուսանողները սովորում են պայքարել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով կատարվող հանցագործությունների դեմ։ Այդ հարցում նրանց օգնում է ՀՀԿ փորձագետ, ԱՄՆ-ից Հայաստան եկած տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետ Սենջեյ Կոուելը։
The course that we are offering here at the Police Academy is basically fundamental course which will train them on networking and security principles and give them some deep data analytics skills.
Դասընթացը, որ մենք անցկացնում ենք ոստիկանության ակադեմիայում, ուսանողներին բազային գիտելիքներ կտա։ Մենք կսովորեցնենք նրանց համացանցային անվտանգություն եւ համացանցում պաշտպանվելու հմտություններ, ասում է Սենջեյ Կոուելը։ Փորձագետի խոսքով ամբողջ աշխարհում տեղեկատվական տեխնոլոգիաները գնալով ավելի մեծ կարևորություն են ձեռք բերում։ Դրանց մեջ են մտնում նաեւ ֆինանսական գործարքները։ Բացի այդ, ասում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետը, համացանցից օգտվում են նաեւ երեխաները եւ իրենք եւս պետք է պաշտպանված լինեն համացանցում։
A lot of our children are using the internet and they need to get the right information from the internet. So there are a variety of reasons by which it becomes very important for us to make sure that the internet is secure.
Այսօր դասընթացի երկրորդ օրն է, սակայն փորձագետի խոսքով արդեն հասցրել է նկատել, որ հայ ուսանող ոստիկանները բավական լավ են սերտում ՏՏ ոլորտի դասերը եւ ընդհանրապես փորձագետը գտնում է, որ հայ ուսանողները աշխատասեր են եւ ընդունակ։
This is my third time coming to Armenia to offer classes, and I'm happy to be here because the students again are bright and willing to learn. Some of them have a background, it's a mixed bag, and some of them are starting from scratch, so we have a good interactive group which is asking a lot of questions and clarifying things.
Դասընթացներ անցկացնելու համար արդեն երրորդ անգամ եմ Հայաստանում։ Շատ ուրախ եմ այդ առիթով, հատկապես որ ուսանողները սովորելու մեծ ցգտում ունեն։ Կան ուսանողներ, ովքեր քիչ թե շատ արդեն տիրապետում են համացանցի անվտանգության որոշ հմտությունների, այդ իսկ պատճառով դասերն անցնում են ակտիվ մտնոլորտում եւ ուսանողների հարցերով, ասում է ոլորտի փորձագետը։ Ոստիկանության կրթահամալիրի կրթական բարեփոխումների եւ միջազգային համագործակցության բաժնի տեսուչ եւ դասընթացի մասնակից Կարինե Սաֆարյանի խոսքով դասընթացին մասնակցում են հիմնականում այն ոստիկանները, որոնց ամենօրյա գործառութային պարտականությունները կապված են համացանցի հետ, օրինակ կիբերհանցավորության դեմ պայքարի բաժնի ոստիկանները։
Այս դասընթացի նպատակը, որպեսզի իրենք իրենց գործառութային պարտականությունները այս գիտելիքներն ու հմտությունները ստանալուց հետո էլ ավելի լավ կատարեն։ Նման մի կոնկրետ բաժին կամ կենտրոն այդպես հաստատ կստեղծվի ապագայում։ Տեսեք, նույն դրսի փորձը ուսումնասիրելով Միացյալ Նահանգները, Եվրոպան ունեն այդպիսի շատ մեծ բյուջեներ, որոնք ամբողջովին նվիրված են տարբեր լաբորատորիաներին, տարբեր այդպիսի այդ տեղեկատվության, անվտանգության, պաշտպանության հետ կապված խնդիրներին, բայց միևնույնն է, այնտեղ գիտեք, շատ-շատ անհամեմատելի շատ են, իհարկե բնակության թիվն էլ է շատ, նույն այդ բանկային հաշիվներից փողեր հափշտակելը եւ այլն։ Մեկ է խնդիրը, կա ինչքան էլ ուժերը շատ են եւ այլն, բայց հենց տեխնոլոգիաների զարգացումը իր հետ վերում է նաեւ այդ խնդիրը։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի վերջում մշակութային մի թեմայի անդրադառնանք։ Վերջերս կայացավ Անուշ օպերայի նոր բեմադրությունը։ Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի մշակույթի նախարարությունները համատեղ նորովի ներկայացրեցին Հովհանես Թումանյանի եւ Արմեն Տիգրանյանի ստեղծագործությունը, փորձելով ժամանակի շունչ տալ դրան։ Սակայն Անուշի այս նոր տարբերակը միանշանակ չընդունվեց։ Նոր Անուշը ոչ մի կերպ չի կարելի համեմատել 1912 թվականին բեմադրված Անուշի հետ, ասում են քննադատները, պատմում են Նարինե Ղալեչյանը։
Նախորդ ամիս Երևանում տեղի ունեցած Անուշ հայ-ֆրանսիական համատեղ նախագծի պրեմիերայից հետո մի խումբ հայ մտավորականներ բաց նամակ են ուղել նախագահ Սերժ Սարգսյանին, խնդրելով, որպեսզի հարկելվի ներկայացման, այսպես ասած, արտահանումն արտասահման։ Նամակում մասնավորապես ասված է, մեջբերում եմ, Անուշի միջոցով սեքսուալ ազատ հարաբերությունների այս քարոզիչը կարծում է, որ օպերան պետք է լսել հատուկ ականջներով։ Ինչ ականջներով է այն լսել երաժշտական տարերական գիտելիքներին ոչ հասու, էլ չենք ասում օպերային մշակույթին իսպար անծանոթ այս մարդը, բավարարական կինոյի ներկայացուցիչը եւ երաժշտական ստեղծագործության, այն էլ դասական օպերայի բեմադրիչը միանգամայն անհամատեղելի են։ Ինչպես է պատահում, որ կանաչ լույս է վառվում նմանների առջև, մեջբերման ավարտ։ Այս մարդը, ասելով, նամակի հեղինակները նկատի ունեին Անուշ օպերայի նոր տարբերակի բեմադրության եւ լիբերտոյի ադապտացիայի հեղինակ ֆրանսիաբնակ դերասան ռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանին։ Լրագրողական ակումբներից մեկն այսօր այս թեմայով քննարկման էր հրավիրել դերասան Սերգեյ Դանելյանին եւ պրոֆեսոր արվեստաբան գրաքննադատ Ռոբերտ Դավթյանին, ով այդպես էլ չներկացավ ասուլիսին։ Ռոբերտ Դավթյանը, հիշեցնենք, նույնպես ստորագրել է նախագահին ուղված նամակի տակ։ Անդրադառնալով մտավորականներին նամակին, Սերգեյ Դանելյանն ասաց, որ այսօր նմանօրինակ պահանջով նախագահին նամակ գրելու ժամանակը անցել է։
Ես հասկանում եմ իհարկե, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն մեր վաստակավոր եւ ժողովրդական դերասանների ճաշակի, արվեստի ընկալման չափանիշն է, բայց արդյոք պետք է մայստրոին ամեն անգամ իրենք անհանգստացնել։ Ես հասկանում եմ իհարկե, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն մեր վաստակավոր եւ ժողովրդական դերասանների ճաշակի, արվեստի ընկալման չափանիշն է, բայց արդյոք պետք է մայստրոին ամեն անգամ իրենք անհանգստացնել։ Չեմ կարծում, որ բոլոր հարցերին նախագահ պետք է խառնվի։ Դա կոմսոմոլի քարտուղարի մտածելակերպ է, բայց պետք է վերջապես հասկանալ, որ այդ ժամանակը նամակ գրելու անցել է։
Մտավորականները հիմնականում նշել էին, որ Թումանյանի Անուշից Սերժ Ավետիքյանը ոչինչ չէր թողել, կարևոր հուզական հատվածները հանված են եղել եւ այլն։ Սերգեյ Դանելյանը չի դիտել ներկայացումը, բայց կարծում է, որ հարկավոր չէ որևէ նոր գործ սվիններով ընդունել, թեև նոր տարբերակով Անուշն ինքը նոր արարություն չի էլ համարում։
Կարող շատ վատ արել, խոսքը դրա մասին չի, ես դրա մասին չեմ ուզում խոսել, լավա թե վատ։ Այն որ նոր արարությունը, նոր արարություն չի, շատ վաղուց աշխարհում, եթե Վերդիի հետ կարելի է անել, ես ոչ մի բան չունեմ Անուշի հանդեպ։ Մեր օպերաներից ավելալավը, բայց աշխարհի ամենալավ օպերան չի, եթե ասենք Վերդիի հետ կարելի է անել, Անուշի հետ էլ է կարելի։ Ոչ մեկ, ոչ մի բան չասել։ Եղբայր, արի դրանից լավ է, ձեզ ո՞վ է ինչ ասել։ Համել որ դուք եք միջև մին ներկայացրել, ինչ տենց որտեղ որ դրում ենք ասել, օ հայեր բան տենց ընկնում են, սապչոկում են մեր դեմ, չէ՞։ Հենա խնդրեմ, Ֆրանսիայում հայկական մշակույթի օրերը ինչ արեց։ Թիթիզի նման շխաչքաներից առակ տարակ Լուվրում տենգեցի, գերեզմանակարար տարակ Լուվրը ո՞րինք։
Ըստ Սերգեյ Դանելյանի, նամակ գրելու փոխարեն հարկավոր է ավելի լավ ներկայացում բեմադրել, որպես անթերի աշխատանքի վառ օրինակ։
Անուշը պիտի փափախներով, տրեխներով թրիկյոպտի գա, կարամ քաջադրածուսերով բարը միանգամից, չի ոչ Ալեքսանդր Հարությունյանն ունենք, ոչ թե Տերյանն ունենք, ոչ Արմենը, ոչ իմա չունենք մենք,
բա պետք չէ նոր տարբերակով Անուշ օպերան ներկայացնել այդ երկրներում։ Նրա խոսքով Անուշի տրագեդիան այս նոր ներկայացման մեջ չկար։
Չի հասկացվում Անուշի տրագեդիան։ Չի հասկացվում այն, ինչի մասին գրել է Թումանյանը, ոչ երաժշտություն գա, ոչինչ չկա, գա էստես պարել, ցապկել եւ այլն եւ այլն։ Այն տրագեդիան, որ Անուշն է ապրում, այդ ներկայացման ժամանակ մարդիկ արցունքոտված աչքերով են դուրս եկել, այդ երկու զույգերի ոչնչացումը չկա։
Արթուի Վարդերեսյանը վիրավորված է հերոստահաղորդումների ից մեկում իր հասցեին ուղված Սերժ Ավետիքյանի խոսքերից։
Այդ Վարդերեսյանները ով են, որ համարձակվել են այդպիսի բան ասել, որոնք հին գաղափարների դեր մարդիկ են, սովետից մնացած, հա՞, ես ինչ շատ այդ տիպի խոսքեր ասեց իմ հասցեին։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, ուղիղ եթերում այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Մեր հիմնական թողարկումը լսեք երեկոյան ժամը 7-ին։ Հնարավորության դեպքում այցելեք նաև մեր ինտերնետային կայքեջ azatutyun.am, որտեղ կարող եք դիտել այս եւ այլ թեմաներով տեսանյութեր։ Դե իսկ ես ձեզ հաջողություն եւ ամենայն բարիք եմ մաղթում։